Aicinājums skolēniem kļūt par līdzautoriem grāmatas skaistākie vārdi par sieru tapšanā, biedrības ieraklubs sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru Ogres tehnikums izsludina konkursu skaistākie vārdi par sieru, lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena produktu ražotājiem, saimniecībām, ēdieniem un kulināro mantojumu. Konkursa ietvaros ik viens Latvijas skolēns un skolas vecuma jaunietis līdz 20 gadiem ir aicināts piedalīties literāro darbu konkursā, dzeja, tēlojums, vēstule, miniatūra atspoguļojot konkursa tēmu skaistākie vārdi par sieru.